žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Marka 8. Nodaļā. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs jāciest, un vecāju un augstu priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt un tapt nokautam un pēc trim dienām augšam celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti, un Pēteris, viņa savu vedis, iesāka viņu apsaukt. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams apsauca Pēteri, sacīdams: atkāpies no manis, Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš tiem sacīja: kas man bija nāk pakaļtas, lai aizviec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā un pakaļ, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģeliju dēļ, tas to izglābs. Jo ka tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli, jo ko cilvēks var dot par savu dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunās šīs laulība pārkāpēs, un grēcīgās cilts tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunīsies, kad viņš nāks ar saviem svētiem eņģeļiem savā Tēva godībā. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Nāc apgaismotamies. Nāc mūsu saprašanu atvērdams, ka tavs svētais vārds tur atrod vietu un atbalsi, ka mēs to saņemam, ka mēs viņā to stiprināti un atdzīvināti, un paši kļūstam viņa apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Nekad svētījos rakstumus mēs neesam sastapušies pie mūsu pestītāja ar tādu bardzību. Mūs pārsteidz, ka viņš saka uz savu mācekli: atkāpies no manis, Sātan. Tas nemaz nebija tik sen atpakaļ, ka viņš šo pašu savu mācekli uzteica, kad viņš bija apliecinājis Jēzu par Dieva Tēvu: mies un asins to tev nav sacījuši sīmani, bet Dievs debesīs. Tā viņš teica. Nav tālu, nav sen tas laiks, kad mūsu pestītājs ļaužu vidu būdams, un kad tur bija ļaudis tā sanākuši, ka viņa tiešie tuvākie tuvinieki nevarēja viņam piekļūt klāt, un gribēja viņu redzēt un saukt, ka viņš ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem, arī uz Pēteri saka: kas tad ir mana māte, mani brāļi, manas māsas, tie, kas Dieva vārdu, kas Dieva prātu dara, tie ir mani brāļi un māsas. Un tagad pēkšņi tik ārkārtīgi as vārds. Bet Pēteris taču domāja kaut ko ļoti labu. Ja mēs tā sakot, griežamies pie tām domām, kā kādreiz cilvēki aizbildina savas runas un saka, nu ja mēs jau tikai cilvēcīgi spriežam, mēs paši tikai cilvēki esam, un lūk, ka mēs tikai kā cilvēki vien spriežam un kā cilvēki tikai vien esam, bez šaubām. Pēterim bija liela taisnība, viņa lielā līdzjūtība, viņa bailes un bēdas par to, kas gaida viņa mīļo skolotāju, meistaru. Lai tev tā nenotiek. Lai tev tā nenotiek, lai tas iet garām. Un mēs ļoti labi saprotam, Pēteri, no tā sauktā cilvēcīgā viedokļa, no tās ar to mērauklu mērot, ar kuru mēs cilvēki esam paraduši visas lietas mērīt, visas. Jo, piemēram, taču tā, cik ļoti daudz laba, cik ļoti daudz svētīga nāca Jēzu brīdzi, cik daudz viņš dziedināja. Kā viņš mācīja, kā viņš runāja, kā viņš cilvēku sirdis aizdedzināja. Un tagad, lai to visu pārtrauktu, vai nebūtu labi, ja viņš vēl 10, 20, 30 gadus varētu to turpināt, kā šis varenais pravietis, cik daudz viņš varētu Jūdejā un Galilejā un varbūt pat arī Samarijā vēl sludināt un labu darīt. Jā, bez šaubā. Tur būtu Pēterim liela taisnība. Jēzus viņam saka, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un šeit mūsu kungs un pestītājs šo mūsu tikai cilvēcīgo, to īsti cilvēcīgo prātu atbīda nost no dzīves vissvarīgākajākām lietām. Šis cilvēcīgais prāts var nozīmēt tikai ļoti ko nelielu, visam nelielās, neizšķirošās lietās. Bet ir lietas, kurās jums cilvēcīgajam prātam nav lietas. Kas bija Jēzus? Bija dažādi jautājumi, citi viņa sauca par pravieti. Tas pats Simonis Pēteris bija pateicis ļoti pareizi, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Kristus. Un Pēteris bija apliecinājis pareizo, kas ir Jēzu Kristu. Kristus nebija sūtīts pie jūdu tautas, kā jūdu pravietis, saukt uz atgriešanos no grēkiem, dziedināt, sludināt. Viņš to darīja, viņš nebija pravietis. Viņš bija daudz, kas vairā. Viņš bija Dieva sūtītais, viņa mīļais bērns, Kristus. Kuriem bija jādarbojas savā tēva lietās. Un ja tēva lietas, lai gan viņš noliecās pie viszemākā cietēja un pie visdrūmākā grēcinieka, tas nebija tas, kādēļ bija atnācis. Dievs tas kungs savu dēlu bija sūtījis. Ne jūdu, ne samariešu, ne galiviešu pestīšanai bija. Viņš uzdevums bija atpestīt šo pasauli no tiem valgiem, kuras cilvēkam nav iespējams pašam nekādā ziņā saraut. No grēka, no nāves, no velna varas. Viņa vārds ir pestītājs. Nepestītājs tur savā šaurajā pasaules dzimtenē, bet Dieva izredzētais pasaules salīdzinātājs ar Dievu. Ne ar ko nesalīdzinamais uzdevums, vienīgais. Šis uzdevums. Mēs tagad par viņu runājam tā viegli un tieši. Mēs nezinām, ko šāds uzdevums maksā. Ko viņš ir vērts. Mēs to varam tikai nojaust. Kad mēs redzam, ka mūsu pestītājs ir naktī ilgi lūkšanās. Kad mēs redzam, ka mūsu pestītājs pastāv paša nelabā kārdinājumiem pretī, kuriem tiek apsolītas tādas lietas, kas nevienam citam cilvēkam nebūtu piedāvātas, ko tumsa spēks viņam piedāvā, lai tikai novērstu viņu no šī Dieva uzdevuma, viņam tiek piedāvāta vara pār visas pasaules tautām un ciltīm. Un viņš liek sātanam atkāpties. Un Pēteris viņam piedāvā neeiciešanās. Var daudz ko laba darīt, nemaz neejot tādu ceļu. Var samierināties ar šo pasauli, var viņu labot, var viņu mācīt. Tik ļoti daudz vēl varētu sludināt 10, 20, 30 gados šis pats Jēzus no Nācaretes. Tik daudz viņš vēl dziedināt. Bet ne jau visu pasauli. Pēteris, tu nedomā pēc Dieva, pēc cilvēku prāta. Viņš domā tā, kā mēs domājam. Ka mēs satrūkstamies arī uzdevuma priekšā, kad Dievs mūs noliek izšķirties par kaut ko ļoti lielu. Nu, vai tad uzreiz jādodās ugunīs un ūdiņos? Nu, vai tad nevar kaut kā vienkāršāk? Vai tad jābūt uzreiz un tādai varonībai, ka jāgriež savu krūts pretī šķēpiem un zobeniem un bultām? Vai nevar daudz laba darīt mierīgā dzīvē, būt krietnam cilvēkam, ļauna nevienam nevēlēt, pēc iespējas darīt labu, pa kreisi, tikt slavētam sava jaukā rakstura, piemīlības un labdarības dēļ. Tā kā šis jauneklis, kas toreiz nāca pie Jēzus un prasīja, kas viņam vēl būtu jādara, viņš grib iemantot debesu valstību, viņam ir daudz bagātī. Pestītājs teica, aizved visu to prom. Bet ar to bagātību taču būtu varētu tik ļoti daudz laba darīt. Uzcelt patversmes skolas un nabagu mājas un nezinu ko visu. Un izdalīt nabagiem bagātīgi un tikt slavētam. Un cik daudz Jēzus vēl varētu darīt. Un Dieva prāts. Mēs izmainam Dieva grūtos uzdevumus. Ka viņš liek doties bez makalkulītas, bez ceļa solas uz pieķu. Ka viņš liek doties pāri par skarpiem un čūskām. Kad viņš liek iet cauri ugunī un ūdeņiem. Nē, es to nevaru, tas man par grūtu. Es varu uzņemties kaut ko citu, kur es esmu pasargāts un tomēr kaut ko labu daru. Mēs gribam paturēt paši sevi. Mēs gribam paturēt un glābt savu dzīvību. Kā šeit pestītājs saka, par tiem, kas grib viņam sekot. Su pestītājs ir cīnījies. Mēs nezinām, cik viņa dievišķā dvēsele viņa cilvēcīgajā miesā ietvertā. Cik daudz viņa ir izcietusi, lai pieņemtu pilnīgi un pakļautos pilnīgi Dieva prātam līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei. Mēs tikai zinām, ka vēl pēdējā stundā, vēl Getsemānē, kad viņš asins sviedrus svīzdams lūdz, tēvs, ja tas var būt. Lai iet šis biķeris no kaļā. Un tomēr, lai notiek tavs prāts. Un šeit ir viens klāt. Mīļš draugs. Mīļš tūks draugs. Nevajag tā. Kaut kā citādi ar var kaut ko labu darīt. Ir viena lieta kaut ko labu darīt, un otra lieta pildīt Dieva uzdevumu. Mēs pat nezinām, cik daudz un kādu labu viņš var likt to darīt. Viņa uzdevumi ir vienmēr pie viņa paša. Mums nezinami, mums doti. Beidzamā brīdī kādreiz tāpat kā karavīram, pirms viņa kaujas, viņš nezin ne virziena, viņš nezin nekā, kā tikai šo paklausību darīt. Pēteris, šeit ir šis, te mēs piedzīvojam, ka mūsu ienaidnieki kļūst mūsu mīļākie draugi vai mūsu mīļākie tuviņi. Cik dažam labam ap kaklu nav kritusi māte vai sieva lūgdamās, tad neej briesmās. Nedodies briesmās citu cilvēku dzīvības dēļ vai kādu liela uzdevuma dēļ, jo citi, kuriem nav ģimenes, nav saistību, nav tāda uzdevuma dzīvē, kāds jau tev ir, lai tie citi iet pa priekšu. Un šīs mīlestības asaras ir dažam labam likušas kājai slīdē. Tad, kad ir jābūt lielas un svarīgas izšķiršanās priekšā, tad, kad jāstāv kaut kāda Dieva uzdevuma priekšā. Es tītāju sarunā par sekošanu viņam. Viņš arī runā par krusta nešanu. Protams, viņš nav domājis, ka tas būs tāds pats izskatā, kā bija tas, ko viņš nesa. Bet viņš zin, ka tās būs kaut kādas paciešanas un atteikšanās, kaut kāda upura ceļš, iet viņam līdzi. Kaut kāda pārvarēšana, kaut kāda spēja pretoties vilinošam labumam, ērtībai, tīksmai, vai savu mīļo asarām un lūkšanām un pierunājumiem un solījumiem. Kas savu dzīvību zaudēja? Dzīvība zaudēja. Daža dzīve ir zaudēta. Kā izplēnējušas ognes. Agrākais spars, apņēmība, griba, kalpošana, piederība. Kristu izplēnējuši. Dzīvība ir izsīkusi un arī šai dzīves izsīkumam bieži vien arī pati dzīvība. Jo tur, kur nav vairs noteicošais Dieva prāts, tā vietā stājās cilvēka prāts. Un cilvēka prāts, saka jau vecā derība, ir ļauns no mazām dienām. Cilvēka prātu jūts un brauc, viņa iegribas un iedomas, viņa tīksmes un patikas, viņa cilvēcīgie aprēķini un cilvēcīgās tieksmes. Un tās nav tās, kas viņu rauj uz augšu. Jo kas nav uzņēmis šo varonību, krustu nest un Dieva prātu, uzklausī un ciest un izturēt Kristus dēļ. Tā dzīve ar to viņš ir mums apstājis arī savu piemēru. Ne tikai savu pestīšanas darbu, kurā viņš mums ir ietvēris. Ja viņš būtu palicis pravietis Jūdejā, mēs šodien sēdētu pie saviem elkiem šeit kaut kur mūsu birstalās valstītu bluķus un koptu visādus māģus un aplamības. Viņš mums ir no tā atvestījis tāpēc, ka viņš izturēja arī Pētera kārdināju. Amen. Es vēl aizlūkšu. Mēs iestētam šīs dienas Dieva galda dienas. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujās. Amen. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam mūsu teoloģijas fakultātes profesoru un dekāna vietnieku doktoru Visvaldu Krīvi. Viņa veselības apgrūtinājumā. Studentu saime šo savu profesoru ir ļoti iemīļojusi nevien viņa priekšnosījumu, bet arī viņa ļoti mīļās, labās attieksmes līdzi pret studējošiem. Un tā līdz ar šo saimi Mēs arī viņam izlūdzamies Dieva žēlastību, stiprinājumu, apkalpiņu veselībai, lai viņš varētu darboties netraucēti, neapgrūtināti savā nopietnajā kalpošanā. Un aizlūgdami mēs dziedāsim tai pašā 337. Dziesmā. 337. Vītols 136. 9. Pantu. Tiešām to es ticu zinu. Tēvā sūtīts, lai mums dotu uzvaru par grēku, par nāvi, par velna varu. Es pateicamies Tev, kad arī tikai esi Devis šo padomu, lai mēs pastāvam pie Tevis, arī krusta panešanas rājumā. Bet, kad Tu esi nācis mūs, līdzi mūsu nastu nest, mūs līdzi atvieglot, atbrīvot, atpestīt. Es lūdzu Tevi parādi savu žēlastību par mums visu. Parādi savu žēlastību pie Tavas baznīcas, pie mūsu garīgās mātes, mūsu dzimtenē. Svētī viņu, pacel viņus augšu no viņas pazemotības, no viņas grūtuma, no viņas vājības. Un lieci pastāvēt, kā Tavai apliecinātājai šīs pasaules vidū. Svētī mūsu mīļo virskanu, arhibīskapu Jāni Vanagu. Dodi viņam Tavu padomu un gudrību, Tavu garīgo spēku, vadīt Tavu trauci. Svētī visas draudzes, visus gadus, draudzes locekļus, darbiniekus, Dieva lūdzējus. Visus tos, kas izsaukuši un izslāpuši pēc patiesības. Bet arī visus tos, que só teve esse nó verso X, teve Nepacinho também. Tem o Galeapa Ia também. Salte Apacã. Petava Mira, petava as patias sim, as petavas de línguas. Então já era estímulo. Mas tudo já para nossa língua tem, para nossa língua. Sveti e Rio. Passar de Rio. Não me sabrias mal posto ou melaias. Não é santa mesma. Não bez de libras. Os púdiam. Não é missa laura. Não me sabrias mal de mal ou negar de mal. Cas capludi matis virsum vos paume. Sargi ali no visu tā, kas varētu kā draudi būt no pārpus. Vos turi vosu tautu vadiviju ticībā un dievbībā. Esam visiem tiem, kas ir pēdās un piemeklībā. Kas ir postā un nelaimē, kas ir šaubās un izmisumā, kas ir pārbaudās un paciešanās, kas ir slimības sāpīs un vecuma vārgumā un nespēkā, kas uz mānes stiekšņiem. Un vēl īpaši lūdzam tevi par tiem, ko tavā priekšā šeit vārdā sauc. Un dodi mums visiem pastāvēt tādī ceļā, ko tu mums esi licis. Būt tavas svētās priekšzīmes un spēka stiprinātiem, sava krusta panesējiem. Lai tad, kad mūsu dienu mērs būs pilns, un visas lietas būs noriekamas, es drīkstētu un tuši, kur te tiek sacīta slava un pateicina mūži. Paklausi mūs, aizstāj mūs pie tēva mūsu mūžumā. Svētdienās, pūkstens vienos dienā, trešdienās, pūkstens septiņos vakarā. Lielā lūdzumā diena, viņā draudze, pēc mūsu baznīcas, sensinās kārtības, ir starp piekto un sesto svētdienu, pirms lieldienām, un tas ir šogad 8. martā. 8. martā. Baznīcas gada grāmatu, ja būs vienkārši gada grāmatu, kā viņa saucās, ko mums ir sastādījuši galvenokārt mūsu aizjūras draugi, ir pārpratums, jo tur nav varētu atšķirt pelnu dienu no lūdzumās dienas. Pelnu dienu mūsu baznīca nekad nav svinējusi. Tā ir drīzāk bijusi tāda joku un parašu dienu. Cilvēki nodarbojās ar tādu veidu jokošanos, kā ar pelnu kulīšu karināšanu viens otram, sevišķi skolās. Kur īpaši prieks bija, varēja piekārt kādam skolotājiem tādu pelnu kurīti. Mūsu baznīca nav nekad svinējusi šo dienu, Und wenn ich nicht mal wissen will, wo zu machen. Katholisch muss nicht so etwas wissen, dass die Leute nie ziehen, piemiņas Dievu. Arī negluši kā mirušo piemiņas Dievu, bet tikai kā atgādinājumu cilvēka nīcībai, ka cilvēks tāpat kā ir kā pīšļi un pēdļi. Mēs turamies pie savas baznīcas sen laikus ieviestās kārtības trešdien 8. Martā lūdzumā dienā dievkalpojums vakarā pulkstens 7:00, tā kā šī diena nav kā svinamā diena mūsu valstī vairs pieņemta. Agrākos laikos tā bija ļoti nopietna diena, svinēta visā mūsu valstī un mūsu tautā. Cerēsim, ka mūsu valsts vadītājiem arī tas kādreiz ienāks prātā, ka mums nav jāseko paradumiem, kādus mums ir atstājuši bezdievīgie ļaudis. Svinamās dienas mums vienkārši aizmestami prom. Mēneša pēdējā svētdienā dievkalpojums bērniem 11:15. Mēneša pirmās trīs svētdienās svētdienas skola bērniem 1:00. Bībeles stunda notiek pirmdienās, 6:00. Mācītāja pieņemšanas stunda ir katru trešdienu, 5:00. Tātad pirms vakara dievkalpojuma. Katehēze tiem, kas sagatavojās kristībai vai iesveitīšanai, katru sestdienu 2:00. Dievkalpojums Svētā Lukas draudzē krievu valodā katru 1. un 3. Svētdienu 5:15. Evaņģeliski luteriskā krievu Lukas draudze šeit notura dievkalpojumus, dara to zinamu arī ļaudīm, krievu ļaudīm, kas vēlētos tos apmeklēt, ka 1. un 3. Svētdienā 5:00 šeit ir dievkalpojums mūsu evaņģeliski luteriskā baznīcas kārtībā krievu valodā. Dievkalpojums Kristus draudzei katru svētdienu agri no rīta 8:00 un tāpat 11:00. Un Dieva mīlestība. Svētdienu pasargā jūsu sirdis un domas, dvēseli un miesu. Par Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Amen.